Tsoba tokofahenina. Valy tenin'ny Tsoba angatahiny ny namany mba hangoraka azy. Tena maly Tsoba ka nanao hoe, engany eka holanjaina tokoa ny fahasosorako ka ampifandanjaina amin'ny mizana izy sy ny fahoriako. Fankehitriny mavesatra noho ny fasitra any andranomasina ny fahoriako koa dia niredirery aho. Fanjanatsipikany tsitoa mitsatoka amiko ka mifoka ny poizina avy aminy ny fanahiko ary ny fampitahoran'Andriamanitra milahatra hamely ahy. Maneny va ny borikidi raha eo amin'ny vilina? Na mimama va ny omby raha eo amin'ny fihinany? Azo hanina va ny matsatso raha tsy asia tsira? Na mba misy tsirony va ny tafotsiny atody? Ny zavatra izay ny lavitra tsy ho tendrena dia ireny no tsy maintsy haniko na dia maharikiriko ahy aza. Engany eka ho azoko izay angatahiko ary homen'Andriamanitra ahy anie izay riko. Ka ho sitrak'Andriamanitra ny eny hanorotoro ahy, eny halefany anie ny tanany ka hahamaitra ny aiko. Dia ahita fiononana amin'izany aho ka iraviravy na dia amin'ny fangirifiriana tsy mifatotrofana aza satria tsy nandany teniny iray masina aho. Inona moa no heriko no anantena aho? Ary anao ahoana moa ny farako no anindry fo aho? Herim-bato va ny heriko na varahina va ny nofoko? Tsy efa foana va ny hery hoentiko mamonjy tena? Ary tsy efa nakifika ialamiko va ny faharetana? Izay efa mivaraontsana dia tokony hihatra ny sakaizany fa ndrao mahafoy ny fahatahorana ny tsitoa izy. Ny rahalahiko mampiambo manana ahy tahaka ny ranotrambo dia tahaka ny masindrano any andohasahandrika izay malakiritra izay mainty azo ny ranomandry sady afena ny oram-panala. Fa raha taninny ainandro izy dia levina, raha maina ny andro dia ritra eo amin'ny fitoerany izy. Mivilividy no fandehany, tankina izy ka levina. Ny antokony Tema mitazana, ny andian'ny Seba manantena azy. Very hevitra ireo satria samy nanampo. Tonga teo izy kanjo nangay ay. Fankehitriny efa tsinitsinina ianareo, nahita ny fahoriana ianareo ka raha kitahotra. Moa aho ve efa nanao hoe omeo aho ka mahafoiza zavatra ho ahy amin'ny fanananareo ary vonjeo amin'ny tanany fahavalo aho ka hafao amin'ny tanany mpitohatoha? Mampianara ahy dia angina aho ary mpahafantaro izay nahadisoko aho. Endre ny herin'ny teniny marina. Fa mba mahavoahinina kosa moa ny anatra taonareo, ny amin'ny teniko ihany va no ananaranareo ahy, fa ho amin'ny rivotra ny teniny olona mamoy fo. Eny, fa na dia ny kamboty aza dia ataonareo loka, ary ny sakaizanareo dia ataonareo varotra. Fankehitriny, masina ianareo mba hatreo kely aho, dia ho hitanareo fa tsy handainga tsekory aho. Masina ianareo, dinio indray aho, ary aoka tsy hisy fitsarana tsy marina. Eny, dinio indray aho fa mbola ho ihany ny fahamarinako. Moa misy eloka va eo amin'ny lelako, tsy mahafantatra izay ratsy va ny vavako?